þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Sigurður Kári Kristjánsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég á erfitt með að svara hæstvirtum forseta úr sal, en ég vil frekar gera það hérna úr ræðustóli Alþingis. Ég vil þakka hæstvirtum forseta kærlega fyrir að taka svona vel í þá beiðni sem háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson setti hér fram varðandi viðveru hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra í þessari umræðu. En mig langar til þess að velta þeirri spurningu upp hvort að hæstvirtur forseti Alþingis telur eðlilegt að umræðan haldi áfram meðan hæstvirtur ráðherra er ekki komin í hús.
Er hann